Tema nocojšnjega večera je torej evangelij družine in problemi ljudi. Kaj je evangelij družine in kako ga danes živeti in oznanjati? Temo nam bo v uvodu v okroglo mizo predstavil dr. Igor Bahovec.
Prav lep dober večer. Ko smo se mi pogovarjali malo, kako bi naredili ta večer, mi je prišla pač ta misel in temu bomo sledili en kratek vpogled, v čem je pravzaprav bistvo šestega poglavja, ki je središčno poglavje današnjega večera. Poglejte, šesto poglavje radosti ljubezni ima naslov pastoralne perspektive glede družine. In če gledate en lok, kako je sestavljen, najprej se zahvali tistim pričevalcem družine, ki nekako izrazijo v življenju, to je tako kot vino, veste. Zrelo vino ima poseben okus, ima poseben von. In nekateri so v življenju skozi zakonsko zvezo in družino to izrazili. Torej, iz tega izhodišča, se najprej iz nečesa, kar že živi, se poj ustavi najprej pri pripravi mladih, pri daljni pripravi na zakon, bližnji pripravi. In tukaj je zelo pomembna stvar, namreč sinoda v družini in Amoris Laetitia, radost ljubezni, je za mnoge kardinale nekaj tako novega, da je dobro prisluhniti, kaj je tisto novo. No, tu je novo pri pripravi na zakon, ne samo daljna priprava, ampak spremljanje. Spremljanje izkušenih zakoncev. Zakaj? Da bi prišlo do prenosa iz življenja, iz starejših rodov na nove rodove. To je bilo v naši družbi prekinjeno. To je treba mirno priznati. Zato je nekaj tega tako nujno, da spet pridejo vse tri generacije skupaj in to ni naloga predvsem duhovnikov. To je naloga predvsem izkušenih zakoncev. Ampak ne samo pred poroko, ampak tudi potem v prvih letih skupnega življenja, ko pridejo nekaterih temeljnih stvari. Druga stvar, ki je tukaj v šestem poglavju zelo, zelo pomembna, je pa tist, ker je drugi del našega naslova. To je pa situacije mnogih preizkušenj, kriz, težav. Kako prinašati luč v vse te stvarnosti družine? In tukaj bi samo en moment povedal, kriza ni sam problem. Vsaj en stavek je zanimiv, ko pravi papež, ne? Kriza je zato del človekovega življenja, da zraste. In brez krize ljudje ne moramo zrasti. Kriza je zato, ker se naše življenje spreminja in spremembe so vedno malo kritične ali pa krizne. Ne? Že te čisto navadne spremembe, ko se otrok rodi, spremeni. Ko otrok zgleda od doma, se spremeni. Kriza ni samo neki problem. Kriza je tista sprememba, kako na to odgovoriti in skupaj živeti. Seveda so tudi vprašanje teh kriz, ki nastopajo zaradi starih ran, ki nastopajo zaradi ločitev, razhodov, ki nastopajo zaradi različnih kompleksnih situacij. In seveda vprašanje, ki je centralno, pravzaprav vedno vprašanje smrti. Družino spremlja smrt. Včasih so ljudje umirali znotraj družin. Kot sociologo, veste, moram priznati, da mi je prav hudo, ne? Kako smo mi oropali mlado generacijo s tem, ko doživijo prvo smrt šele svojega očeta ali pa mame. To je strašno. Kako smrt sprejeti kot del življenja? Zakaj smo smrt potisnili v stran? Nekaj o tem. Da se pa na to da odgovoriti, ne, ker to so zdaj te teme centralne tega poglavja, ne, je dobro videti celotno sliko Amoris Laetitia in celotno sliko tega, ko je tega prišlo. Zelo kratko. Poglejte, struktura tega dokumenta, prvo poglavje, drugo poglavje, tretje poglavje, govori o tem, da se prizna resničnost, konkretnost, dejstva. In je zanimivo, da govori o dveh dejstvih. Eno je dejstvo življenja družin, ampak ne, da jih od zunaj opazuješ, ampak da se z njimi srečaš, da jih obiskuješ, da jim prisluhneš, ne da jih učiš, najprej da jim prisluhneš sredi življenja. In dejstvo razodetja, ker to je enako dejstvo za nas kristjane, ne? In to nista ločeni stvari. Življenje in razodjetje ne gre vsak zase. Ampak kot je že sinoda uporabila izraz, to je dvojni pogled, ki je pa enoviti. Hkrati gledati življenje v konkretnostih in razodjetje. Naslednji korak je poglobitev razlogov in seveda spremljati vas nauk cerkve o tem, kar so rekli tukaj recimo v Amoris Laetitia, vsi zadnji papeži, ki so o tem veliko povedali. In potem pride tisto osrednje poglavje, ki je res papežev doprinos, tega na sinodi niso veliko govorili, najbrž dobro poznate, četrto poglavje, ki je verjetno poglavje za poročene in neporočene, za samske, duhovnike, redovnike, vse ljudi. To je razlaga Pavlove hvalnice ljubezni. Zakaj je to? Jaz mislim, da to je zato, ker brez tega pogleda ne moramo z upanjem govoriti o naši stvarnosti, duhovni pogled na zakon, na družino. In tam je papež uspel, to je toliko lepo, dajte malo vzeti v roke, pa vzemite še kakšen drug jezik, ker se jeziki dopolnjujejo, veste. To je tako lepo, kako smo mi v zakonski skupini, oziroma v mali skupini brali, ne, to se vidi, ko ljudem zažiri. To je tako lepo prikazan, ker je tako tesno povezan z življenjem, hkrati pa pokaže tiste nekatere nijanse, ki jih grščina ima in smo jih pri prevodu včasih izgubili. Zakaj to? Ker iz tega potem lahko rast odnosa zakoncev. Iz tega lahko potem odprto za življenje in zgoja otrok. Zelo pomembno je, da ne gre za nek moralni princip, ampak gre za princip odnosa, ki je odnos ljubezni, ki je zastonska, ki jo je najprej Bog do nas izpričal. Ne, ker smo mi boljši, se je Bog do nas sklonil. To pogojevanje ne gre. Ne? In isto, kot na Bog nasred, ker je do nas odnos, ototven tudi odnos med zakoncema, ki sta, je bom vzel prispodobo iz pravoslavne cerke, ki imajo tudi zakrament zakona, ne? Ko sta dva poročita, veste, dajo krono na glavo. Zakaj? Ker to je krona stvarstva. To je življenje v trojici. Dva sta eno. Naš Bog je trojica, naš Bog ni en sam, ampak so tri osebe, ampak en sam Bog je kot občestvo. In dva, ki se poročita, sta priče tega. Da, iz tega potem pridemo k tem šestem poglavju, ki smo ga že predstavili. Sedmo, osmo, deveto poglavje pa poglobi ta vprašanja, torej kako vzgojo vršiti nekaj konkretnih stvari, kako se dotikati teh ran, ki so povezane z družino. Bomo najbrž kaj o tem kasneje rekli, ampak samo recimo en tak moment. Poglejte, koliko so otroci v enostaržovskih družinah krivi, da ne srečajo moškega in ženskega elementa v svoji družini. Zakaj smo tako hudi do teh družin? Namesto, in to je obrat te sinode in tega, da bi tem otrokom iz teh družin skupaj pred vrstnikov, seba naših sinov in hčera ali na druge načine, ne, prines, da bi se srečali z obemi elementi in da bi imeli priliko srečati zdravo družinsko okolje, če ne v svoji družini, pa prek srečanja z drugimi. To je ta obrat. Obrat usmiljenega pogleda, ki išče to, kar dejansko je. Ne? Dejstvo je, da smo vsi, ki smo krščeni, tudi če pride do razhoda, ločitve, ne vem česa, še vedno del cerkve. In tukaj je papež res dal v spredje milostni pogled in zanimivo potem seveda razločevanje, kaj tukaj je, kako pristopiti v tej pastoralni skrbi, da bi bila integracija iz najprej bližine spremljanja in izučevanja in zaključek te sinode, mislim, tega dokumenta je seveda duhovnost, ker zadnja stvar, ki je v cerkvi in vedno znova se treba vračati k duhovnosti. Torej, štiri ali pet korakov. Dejstva, poglobitev in je dejansko cerkev, ki posluša dejstva, cerkev, ki se poglablja, cerkev, ki presoja, razločuje in se odloča in cerkev, ki deluje. To je zelo zanimiva dinamika, ki je tudi dinamika, ki jo priporoča sinoda vsem. In samo še zaključek, poglejte, pastoralnost preobrnenja, misijonska gorečnost, to ni naloga samo duhovnikov, to je enako naloga, to je naloga vse cerkve, se pravi nas, ki smo tukaj, vseh. In še ena stvar, recimo, velika nežnost in velika poslušnost Svetemu Duhu. Ne. Ko je začel pape sinodi, rekel, sinoda ima smislu samo, če sta dve stvari izpolnjeni. Najprej prosimo kot cerkev Svetega Duha na trgu Svetega Petra, smo prosili, no, tudi ostali doma, in potem, ko so bili tam zbrani sinodalni očetje, rekel, prineste glas svojih cerkva vse odprtosti in drugega poslušajte tako, da se boste upoštevali, da bomo lahko skupaj hodili, ker sinoda pomeni skupaj hoditi in skupaj poslušali Svetega Duha. Brez Svetega Duha pa je krščanstvo precej nerodna stvar, ne? Torej, brez Svetega Duha pa res ne bi šlo in danes bi jaz tukaj prosil, da bomo prav pričali za to, kaj je Sveti Duh prebudil, toliko mogoče za ovod.
Hvala.